16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Referendum o sudu i tužilaštvu BiH jedino uz podršku opozicije, u suprotnom referendum će biti suspendovan, izjavio predsjednik Dodik.
Uoči presude Naseru Oriću, porodice poginulih očekuju maksimalnu kaznu.
Pomen na stradale pripadnike Iližanske brigade Vojske Srpske.
Moguća je suspenzija autonomije Katalonije, poručio Rahoj.
Košarkaši i goke, gosti kod CD Vite u regionalnoj ABA ligi.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno. Referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovom trenutku zavisi od podrške opozicije, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, te naglasio da će odluka o suspenziji zavisiti od njihovog stava. Komentarišući poziv ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka za sjednicu predstavnika svih nivoa vlasti u BiH da bi se otkočio put ka Evropskoj uniji, predsjednik Dodik rekao je da je i on i SNSD spremni za razgovor, ali da je šteta već učinjena dosadašnjim radom partija na vlasti u Sarajevu. Opširniji u prilogu Nenada Stupara.
Suspenzija referenduma o radu suda i tužilaštva BiH zavisi od konsenzusa svih političkih predstavnika u Srpskoj i njegova sudbina u ovom trenutku je u rukama opozicije, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Odluka o održavanju je objavljena u službenom glasniku, a da li će biti suspendovan ili održan odlučit će Narodna skupština na nekom od narednih zasjedanja.
Mi smo spremni da držimo taj referendum. Treba nam političko jedinstvo u Republici Srpskoj. Ako opozicija javno podrži i na Narodnoj skupštini bilo kako referendum i kaže da želi da se to provede, mi ćemo provesti referendum. A ako opozicija kaže da neće i da je to ne želi ni da podrži ili bude udržana, mi moramo da to povučemo zato što nemamo političko jedinstvo, nažalost, zato što opozicija bježi od toga. A što se tiče sa koalicijim partnerima, upravo smo dogovorili kao stav.
U vezi sa navedenim oglasio se i PDP, saopštili su da je skupštinska odluka o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH stupila na snagu i da bi on trebalo da bude održan za nešto više od mjesec dana, te navode da predsjednik Dodik ne može da zna kako će se opozicione stranke izjasniti po ovom pitanju. Slično misli i predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, koji podsjeća da je odluka o referendumu izglasana prije više od 2 godine.
Dodik se ponaša kao da odluka treba da se donose za 2 dana ili 5 dana ili 10 dana. Odluku je Narodna skupština Republike Srpske donijela 15. jula 2015. godine.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, komentarišući navode pojedinih predstavnika opozicije da je ovakav stav o referendumu prouzrokovan pritiscima međunarodnih predstavnika, rekao je da ne trpi nikakve pritiske, te naglasio da je takva politika ranije dovela BiH u poziciju u kojoj se danas nalazi.
Ja nisam baš čovjek koji prihvatam prijetnje, onda je to, ako neko želi da izazove kod mene ponašanje suprotno, onda može da prijeti. Jedna loša politika, to koji ti je ambasador Kormak, je vezan upravo za njihovu samovolju koju su ovdje radili. Sada se vide da je to sve bilo pogrešno, da je Bosna i Hercegovina propala zemlja kako je definišu u samom Kongresu Sjedinjenih Američke Države, ne samo ja, i da Bosna i Hercegovina nema šanse.
Da se BiH nalazi u ozbiljnoj krizi danas je potvrdio i ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Igor Crnadak. Prenio je stavove evropskih zvaničnika koji su iznijeli nezadovoljstvo napretkom BiH kada je u pitanju put ka Evropskoj uniji, te pozvao na razgovor, odnosno na održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske federacije, savjeta ministara, kantona i Brčko distrikta da se postojeći problemi riješe.
I što je možda najvažnije, da se na jednom takvom skupu presijeku svi politički čvorovi koji trenutno tu stoje, koji nam onemogućuju da popunimo onih još 4-5% odgovora na upitnike. Ja mislim da međusobna optuživanja, sujete i dnevna politika moraju da se zaustave, a da se otvori prostor za evropski put. I tu mislim i na naše odnose u Republici Srpskoj i generalno na odnosu u Bosni i Hercegovini.
Da je vrijeme da se nešto konkretno uradi, saglasan je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da su on i njegova partija spremni za razgovor, ali da je šteta već učinjena. Rekao je da je otvoren i za zajedničke razgovore sa predstavnicima vlasti na nivou BiH, koji dolaze iz opozicije srpske, ali ne u institucijama BiH.
Mislim da su njihove akcije koje su pokazali najviše njima štetili njihovoj političkoj snazi. Narod je prepoznao da je njihova politika na nivou BiH bila izdajnička i u tom pogledu koliko je to ponuda da se pokuša vratiti u neuralnost, ja to prihvatam uvijek. Ja ne bježim od toga, ni SNSD, ni ja kao predsjednik partije. Ali stvari koje su tamo urađene, pogotovo zadnje što se dešava vezano za strategiju oko saobraćajne, odnosno komunikacijsku strategiju, gdje se pokušavaju uvesti neki novi termini, državni i ovi onakvi puteva i tako dalje, to je nešto što je nedopustivo.
Osvrnuvši se na dešavanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske kada je opozicija blokirala rad parlamenta, a nakon toga iznijela i zamjerke na rad policije koja je po njihovim navodima sprečavala normalno odvijanje sjednice, predsjednik Dodik rekao je da su pripadnici MUP-a Srpske radili u skladu sa zakonom i propisima, a da je opozicija bila ta koja je htjela da izazove incident. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica demantuje ovakve tvrdnje.
Član predsjedništva Ujedinjene Srpske Milan Petković rekao je danas u Banja Luci da je prijedlog rezolucije o vojnoj neutralnosti koji će se naći na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u interesu svih građana Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine.
Ono što je bitno jeste to da se ostavlja građanima na odluku i jasno je navedeno da mi zadržavamo vojnu neutralnost sve do odlučivanja građana na eventualnom referendumu. Svi prethodni akti koje je Narodna skupština donijela vezano za članstvo u bilo kojem vojnom savezu poništavaju i od tog dana usvajanja Republika Srpska bi morala biti zvanično neutralna vojno. Također želim da naglasim da oko ove rezolucije ne smije da bude neslaganja među pozicijom i opozicijom u Republici Srpskoj jer se ovdje radi o nacionalnim interesima i ovdje moramo lične sukobe, lične amozitete i lične afinitete staviti po strani i postići konsenzus o ovom pitanju.
Izborna konferencija Banjalučkog saveza nezavisnih socijaldemokrata danas je birala novi gradski odbor koji su osim partijskog rukovodstva prisustvovali predstavnici drugih stranaka iz vladajuće koalicije. Predsjednik odbora Igor Radojičić rekao je da je Banjalučki SNSD najjača politička organizacija u Srpskoj sa 26.000 registrovanih članova, te naglasio da očekuje još veći broj članova i pobjedu na narednim izborima. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da partija polako, ali sigurno vrši transformaciju, uvodeći nove ljude da bi osnažio ranije utvrdio nove političke.
Usvajamo četvrogodišnji izvještaj o radu i biramo novi gradski odbor. Ono što mogu da kažem da u novom gradskom odboru imamo 116 starih i 115 novih članova. Bez obzira na to što smo bili uspješni u protekle 4 godine, gradska organizacija ne smije da se zatvori i uvijek ima prostora za nove ljude. I očekujem da i odbor koji danas izaberemo 2018. godine iznese pobjedu na opštim izborima i 2020. na lokalnim izborima. Gradska konferencija bira samo gradski odbor, a gradski odbor na prvoj sjednici koja će biti u naredne dvije sedmice izabraće predsjednika, potpredsjednike, predsjedništvo, sekretara.
Najbolja potvrda uspješne politike je uspješno vođenje grada. To radimo u kontinuitetu već duži niz godina, dugo mandata. Imamo namjeru da pripremimo partiju za veliku pobjedu. Naš cilj je 50% na sljedećim izborima, apsolutna pobjeda na svim nivoima i za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku i pobjeda naša oba kandidata. Vjerujemo da imamo za to potencijal. Veoma me raduje kao predsjednika izbor da se u partijsku strukturu vode novi ljudi. SNSD u cjelini želi da zahvali opštinskoj organizaciji Banja Luka što je istrajna u pogledu uspjeha koje ostvarujemo i to je svakako najvažniji uspjeh je ipak ostvariti uspjeh u ovom gradu.
U dnevniku još iz politike, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće sutra u Banja Luci s predsjedavajućim predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Sa Čovićem će u odvojenim susretima razgovarati predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović. Komentarišući sutrašnji sastanak sa predsjedavajućim BiH predsjedništva Draganom Čovićem, Dodik je rekao da će biti govora o problemima konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali da problema ima i po pitanju konstitutivnosti Srba u Sarajevu.
Kad su vršene reforme Ustava, to nije urađeno u tim kantonima. Mi očekujemo da to bude urađeno u najskorije vrijeme i tražit ćemo, naravno, i razgovaramo. I razgovarao sam i prije sa gospodinom Čovićem, ali vi znate da u Mostaru nije samo problem taj odnos, nego mnogo problema koji tamo imaju i da je to uzročno posljedično sve skupljeno i pravi probleme u Mostaru. Naravno da ja sam nezadovoljan činjenicom da Srbi nisu konstitutivan narod.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da u slučaju ambasadorke BiH u Hagu Mirsade Čolaković postaje normalno da jedan ambasador ne proslijedi pismo ministra. Crnadak je istakao da se ovakvim potezima krše diplomatske procedure i uvodi nova praksa zbog kojih neko treba da se zamisli.
Ovo je poraz Bosne i Hercegovine, ovo je poraz diplomatije u ovoj zemlji i ovo je pokazatelj još jednom da zapravo Bosnu i Hercegovinu ruše oni koji o njoj najviše pričaju. Trebate znati da je na disciplinskoj komisiji došlo do preglasavanja jer su Bošnjaci i Hrvati u komisiji donijeli odluku i rezultatom glasanja 2-1 odlučili kako su odlučili. Kako smo poruku dobili? Da je normalno da jedan ambasador ne proslijedi pismo ministra. Ja samo želim jednu poruku da pošaljem. Otvorena je Pandorina kutija. Svaki ambasador, a ministar pogotovo, od sada ima pravo da sam donosi odluku da li će neki dopis, neko pismo proslijediti ili neće. I kako god odluči, neće snositi sankcije. I oni koji su doveli do ovoga, neka se dobro zamisle šta su radili.
U nastavku dnevnika slušajte.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Ikona svetog Aleksandra Nevskog danas u Oštroj Luci.
Ustavi Španije i Srbije ne poznaju mogućnost referenduma o nezavisnosti, ističe Tibor Varadi.
Sud Bosne i Hercegovine sutra će objaviti prvostepenu presudu komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću optuženim za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine, najavljeno je suda Bosne i Hercegovine. Orić i Muhić optuženi su da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodan Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Detalje donosi Milan Stojić.
Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a nakon iznošenja završnih riječi tužilaštva BiH 29. augusta okončano je iznošenjem završnih riječi odbrane 12. septembra. Predsjednik organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branislav Vasiljević, rekao je da će 20 članova ove i bratunačke organizacije, porodica poginulih, prisustvovati izricanju presude pred sudom BiH komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću.
Da li oni njega oslobodili ili osudili, bilo kakva odluka bude, znači on će za Srbe i srpske žrtve biti ratni zločina. Mi očekujemo da će nas biti sigurno jedno 20. Na izricanju presude optužnica nije pripremljena kako treba. Znači pripremljena je samo za 3 žrtve, iako znamo da je na području općine Srebrenica i Bratunica ubijeno preko 3000 srpskih žrtava.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunca Radojka Filipović rekla je da bi prirodno i normalno bilo da Orić bude osuđen na doživotnu robiju za sve počinjene zločine u Srebrenici i Bratuncu.
Ono što porodice očekuju i što bi bilo prirodno i normalno jeste da Naser Orić dobije doživotnu robiju. Međutim, u Hagu je oslobođen komandne odgovornosti, a sud i tužilaštvo BiH prepisuje rad suda u Hagu, prema tome ne verujemo ni institucijama Bosne i Hercegovine kada je ovaj proces u pitanju.
Članovi porodica poginulih srpskih boraca i ubijenih civila iz Srebrenice i Bratunca očekuju da će sud BiH konačno pokazati da je nepristrasan i da će Naseru Oriću izreći maksimalnu zatvorsku kaznu za zločine koje je lično počinio i za one koji su počinjeni pod njegovom komandom nad Srbima u ove dvije opštine.
Srpska garda i Liđa danas je obilježala 25 godina od osnivanja. U ratu je 19 pripadnika ove mehanizovano-motorizovane jedinice poginulo braneći Liđu i srpski narod. Parastosom u hramu na Veljinama, bivši pripadnici ove jedinice, odali su počast saborcima za koje kažu da su bili najhrabriji u sastavu Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Zamjenik komandanta Srpske garde Miroslav Lučić rekao je da se ova jedinica borila na svim ratištima gdje je bilo potrebno.
Posebno smo ponosni na činjenicu da pripadnici Srpske garde Iliđa nisu počinili nijedan ratni zločin, da nas niko ne proganja, nego da smo isključivo vodili odbrani rat, odbrane akcije koje su imale zadatak da očuvaju teritoriju, odnosno područje i zonu odgovornosti za koju je odgovorna bila Iliđanska brigada. U toku svih tih dešavanja 19 pripadnika je izgubilo život, neki su i nakon rata umrli, nažalost i zbog posljedica ranjavanja. U toku rata ja ne znam tačan broj koliko je ranjenih, neki i više puta, i Iliđanska garda je poslužila kao baza za formiranje prvog jurišnog bataljana Savezno-rumenskog korpusa.
U Javoranima kod Kneževa danas je služen parastos za 80 boraca Vojske Republike Srpske iz ovog mjesta i okolnih sela, koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Služen je i pomen kod spomen obilježja u ovoj mjesnoj zajednici. Iz Javorana su u proteklom ratu poginula 22 srpska borca.
U nastavku još informacija iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije jutros je u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli služio svetu arhijerejsku liturgiju. Obraćajući se vjernicima i sveštenstvu, vladika Fotije poručio je da se nada da će malobrojnim pravoslavnim hrišćanima koji su ostali da žive u Tuzli biti bolje, te da će ovaj grad ponovo biti grad mira, tolerancije i suživota. Bogosluženju i svečanom prijemu u Vladičanskom dvoru prisustvovali su visoki zvaničnici Tuzlanskog kantona. Tamo je bila naša koleginica Slađana Radovanović.
Tuzla je istorijsko mjesto u kojem je decenijama bilo sjedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Ovaj antički grad kroz svoju prebogatu istoriju pokazao je da može da bude grad mira i tolerancije. A iz nesrećnih ratova i nevolja moramo i da učimo, poručio je vjernicima vladika Fotije.
I da budemo svjedoci, dakle, te hrišćanske ljubavi, toga mira, toga jedinstva. Politički mir je možda samo jedan odblesak toga duhovnog mira. Ima puno tragičnih trenutaka u kojima ćemo sigurno sa nadležnim ovdje u gradu razgovarati.
Vjernici koji su prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji u Tuzli s radošću su dočekali novog vladiku.
Pa evo, danas je poseban dan za sve Tuzlake, bez obzira da li još uvijek žive u ovom gradu ili negdje drugo.
Tradicija je nešto što održala narod.
Pa znači puno.
I čelnici Tuzlanskog kantona očekuju dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Na opšte zadovoljstvo i opšte dobro svih naroda ovdje u Tuzlanskom kantonu da njegujemo dobre međususedske, međunacionalne i međuvjerske odnose.
Danas su vjerske zajednice daleko uticajnije nego nekada i jako je važno da predvode ili da pomognu u harmonizaciji odnosa među razlikama.
Na području Tuzlanskog kantona Srpska pravoslavna crkva potražuje povrat 27 objekata, povrat imovine i obezbjeđenje boljih uslova života povratnicima i građenje međusobnih odnosa pravoslavnih vjernika i pripadnika drugih konfesija biće prioritet, poručeno između ostalog sa svete arhijerijske liturgije u Tuzli.
Ikona svetog Aleksandra Nevskog iz Sankt Peterburga bit će danas svečano dočekana u Oštoj Luci. Ikonu svetitelja će u 17 časova ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja dočekati episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, sveštenstvo i monaštvo eparhije i vjernici.
Biće služeno večernje bogosluženje, a okupljeni će imati priliku da se poklone ovoj svetinji. Ikona je oslikana i osveštena u lavri svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu nad njegovim svetim moštima, a u Oštru Luku stiže kao veliki blagoslov ovog svetitelja, a preko njega i ruskog naroda i Ruske pravoslavne crkve.
Da li je Istočna Iliđa bila široke ruke prema privatnim medijima, potvrđuju i ugovore o medijskom praćenju sa BN televizijom još od 2012. Načelnik Marinko Božović tvrdi da je do ove godine BN uplaćeno 100.000 maraka, a da je u 2017. zbog racionalizacije sklopljen ugovor od 7.000 maraka. Demantuju ga iz odborničkog kluba SNSD-a koji kažu da je ugovoreno finansiranje za polugodišnji period. Prilog Vesni Stakić.
Ako su pojedini favorizovani, zašto bi drugi mediji pratili događaje u Istočnoj Iliđi? Pitaju u SNSD-u. Isto pitanje postavljaju i stanovnici Istočne Iliđe.
Mislim da bi bilo jako dobro da se to sva sredstva raspodede na sve medijske kuće.
Ne može se selekcija vršiti da se jednim novac daje, a drugim se ne daje.
U proteklih 5 godina, kako tvrdi načelnik Božović, za medijsko praćenje BN-u su iz budžeta izdvojili 100.000 maraka, u prosjeku godišnje 20.000. Ne naglašavajući da je riječ o polugodišnjem ugovoru, ističe zbog mjera štednje, ove godine izdvojili su 7.000.
Mora da kažem da se ponašamo prilično racionalno kada su u pitanju svi troškovi, tako da i ova stavka je dijelom smanjena u odnosu na neke ranije godine.
Da li će opštinski načelnik platiti BN-u medijsko praćenje i za preostali polugodišnji period, ne znaju u klubu odbornika SNSD, jer riječ je o direktnom ugovoru bez tenderske procedure. Odbornica SNSD-a u Skupštini opštine Istočna Iliđa Milica Ristović tvrdi da posrijedi nisu nikakve uštede.
Prosto je novac podijeljen između BN-a i dat je određen dio sredstava jednom medijskom portalu koji bi navodno trebao da najviše izvještava sa područja naše opštine. To opet nije slučaj zato što i svi drugi lokalni portali podjednako izvještavaju.
Uz BN televiziju ova opština favorizuje i infoportal Katera, kojem za objavljivanje servisnih informacija godišnje plaćaju 4.980 maraka. Dok favorizovani dobijaju novac, javna gradska radiotelevizija Istočno Sarajevo je pred nestankom upravo zbog maćehinskog odnosa osnivača, grada i opština Istočnog Sarajeva.
Finansiranje privatnih medija iz budžeta opština komentarisao je danas i član predsjedništva Ujedinjene Srpske Milan Petković, koji je rekao da je između ostalog najvažnija činjenica da li je urađeno sve u skladu sa zakonom i da li su ispoštovane tenderske procedure.
Ako je on proveden u okviru zakona o javnim nabavkama, ako je to stvarna potreba bilo koje opštine, bilo kog pojedinca ili zajednice, i ako je to sve provedeno u okviru zakonskih procedura, zašto da ne, svako ima pravo da se reklamira ili radi bilo šta drugo na koji način. Ali ako neko dovede bilo koju televiziju, bilo koje privredno društvo u povlašten položaj, kršeći zakon o javnim nabavkama, provodeći silu, to je onda sigurno zloupotreba službenog položaja ovlaštenog lica i taj neko mora da odgovara za sve ono što je učinio.
U dnevniku Regioni i svijet, Ustav Španije i Ustav Srbije ne poznaju mogućnost referenduma o nezavisnosti i po tome su Kosovo i Katalonija istovrsni slučajevi, rekao je za politiku profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Komentarišući stav Evropske komisije da Katalonija i Kosovo nisu za poređenje, akademik Tibor Varadi naveo je da paralela između Katalonije i Kosova nije jednostavna, ali nije ni bez osnova.
Španska vlada mogla bi iskoristiti ustavna ovlašćenja kako bi suspendovala autonomiju regiona Katalonije i spriječila odcjepljenje tog dijela od Španije, rekao je danas premijer Mariano Rajoy. On je istakao da će Španija ostati Španija i to će nastaviti da bude dugo.
Katalonski zvaničnici s druge strane najavili su posle referenduma održanog 1. oktobra da postoji mogućnost jednostranog proglašenja nezavisnosti tog regiona, čemu se protive španske centralne vlasti.
Počela je akcija prikupljanja novca za nabavku pomagala koje bi dječaku iz Dervente, Nikoli Šajnoviću, teško oboljelom od cerebralne paralize, omogućilo da komunicira s okolinom. Potrebno je prikupiti oko 13.000 maraka, čime bi se nabavio takozvani Tobi komunikator, zabilježila Milica Đurđević.
Komplikacije pri rođenju život 17-godišnjeg Nikole Šajinovića učinile su veoma teškim. Obolio je od teškog oblika cerebralne paralize koja je prouzrokovala nepokretnost uz nekontrolisane pokrete cijelog tijela. Komunicira očima, a upravo u tome bi mu od velike pomoći bio kompjuterski softver za čiju nabavku je potrebno oko 13.000 maraka, kaže njegova majka Radmila Šajinović.
Mi roditelji njega razumijemo i razumije nas uža okolina, ali baš da dalje stručnjaci ili već šire, ne razumiju ga.
O Nikoli osim majke brine i otac Nenad. Nedavno je, obavljajući dužnost policajca, ranjen prilikom hapšenja prestupnika. Dok se i sam oporavlja, nema predaha u borbi za sina jedinca.
Za tako lice su velike potrebe, na slučaj nije najgori.
ali je veoma težak.
Da pomognu Nikoli pritekli su u pomoć slikari i fotografi iz Dervente, a neće izostati ni pomoć opštine. Organizovali su humanitarnu izložbu i sakupili 1290 maraka. Slikarka Ines Suljević-Divinić.
Nije dovoljno samo prodati sliku kao predmet ili neko djelo, nego bitno je i pomoć nekom za život.
Zamjenik načelnika opštine Derventa Siniša Jeftić.
Trebamo da radimo transparentno da bi svi budući potencijalni donatori shvatili ozbiljnost ove priče.
Novca za nabavku pomagala potrebno je još, pa su sve donacije koje bi Nikoli olakšale život i komunikaciju sa okolinom dobrodošle. Svi koji žele da pomognu, novac mogu da uplate na žiro račun Radmile Šajinović, broj 562-005-8142-3617-37, NLB banka.
Dokumentarni film Sruba pameti naše novinarke Milane Majer u produkciji Radio Televizije Republike Srpske osvojio je prvu nagradu Zlatna Nika na Internacionalnom festivalu reportaže i medija Interfer u Beogradu. Iz Beograda se javlja Vladimir Mučibabić.
Aktuelnost teme o ratu u Siriji i nesvakidašnji sudar emocija i patriotizma odlike su filma Sruba pameti, kome je ovo već 7. Nagrada ove godine, ali posebno značajna jer dolazi od strane novinarske struke, što je istakla i sama autorka filma Milana Majer.
Upravo zato i jeste posebna, što dokazuje da bez obzira na sve okolnosti u kojima danas novinari rade, na opasnosti na kojima se mi izlažemo, da novinarstvo opstaje i daje dobre rezultate.
Tamara Pop, direktorka festivala i član žirija, jasno je obrazložila izbor filma Sruba pameti za prvu nagradu u konkurenciji televizijske reportaže.
Naš festival onako ga je jednu vrstu promocije reportaže u smislu da ona mora biti i aktuelna, potkovana novinarskom hrabrošću, a to je svakako Sruba pameti.
Film Milane Majer je prvo dokumentarno ostvarenje iz produkcije Radio Televizije Republike Srpske koje je urađeno na arapskom jeziku. Preveden je na 5 svjetskih jezika i prikazuje se na festivalima širom Europe, Amerike i Azije.
Košarkaši gokeje večeras u Zagrebu biti gostica CDVite u trećem kolu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje danas gostovanjem CDVite nastavljaju takmičenje u regionalnoj ligi. Tim iz Zagreba jedan je od kvalitetnih u ABA ligi, ali trener i gokeje Dragan Bajić vjeruje u dobar rezultat.
Ovaj tim ima energije da se pobije sa svima, tako smatram da trebamo ući u utakmicu sa CDVitom, da damo svoj maksimum, koliko imamo energije da se oduprijemo i ako nam se ukaže šansa da pokušamo iznenaditi ekipu CDVite.
Utakmicu koja se igra od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske na kanalu RTS+. Od 17 časova Crvena zvezda biće gost Olimpije, dok od 21 čas igraju Budućnost i Cibona. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović završit će sezonu kao prva na svjetskoj rang listi skakačica u dalj. Španovićeva prvu poziciju zauzima već 36 nedjelja, ali ovo prvi put u njenoj karijeri da zimsku sezonu, a na kraju i cijelu takmičarsku godinu, završava na toj poziciji. Na vrhu rang liste Ivana će sigurno se zadržati sve do marta naredne godine. Poljski arbitar Pavel Gil biće glavni sudija meča Srbija-Gruzija u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbiji je potrebna pobjeda u ovom meču za direktan plasman na mundijalu Rusiji. Utakmicu Srbija-Gruzija sutra od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobjedio je danas u trci Formule 1 za veliku nagradu Japana i na 59 bodova uvećao prednost u generalnom plasmanu nad vozačem Ferrarija Sebastianom Vettelom, koji nije završio trku na stazi Suzuka. Hamilton je ostvario 61. pobjedu u karijeri, a 8. u sezoni. Hamilton bi već u sljedećoj trci za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država 22. oktobra mogao da osvoji 4. šampionsku titulu ako pobjedi, a Vettel se ne plasira među prvih 5.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno i malo toplije vrijeme. Promjenjivo vrijeme zadržat će se i narednih dana. Igor Kovačić.
U 14 časova izmerene su sljedeće temperature: Čemerno i Han pjesak 10, Mrakovica, Kalinovik, Nevesinje 12, Gacko, Mrković grad, Novi grad, Šipovo, Sokolac 13, Foča, Prijedor, Krupa na Uni, Kneževo 14, Srbac, Srebrenica, Rudo i Manjača 15, Ribnik, Višegrad, Krupa na Uni 16, Bileća, Trebinje, Kotor Varoš 17, Banja Luka, Zvornik, Bijeljina i Doboj 18 stepeni. Sutra ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno na zapadu i sjeverozapad. Tokom dana umjereno oblačno u sunčane intervale, u Hercegovini sunčano. Kasnije popodne lokalno u krajini na krajnjem sjeveru moguća slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu stepen 2 viša, u planinama oko minus 1. Najviša dnevna od 15 do 20, u višim krajevima od 12.
Dnevnik je završen, a mi posjećamo na važnije vijesti.
Referendum o sudu i tužilaštvu BiH jedino uz podršku opozicije, u suprotnom referendum će biti suspendovan, izjavio predsjednik Dodik.
Uoči presude Naseru Oriću, porodice poginulih očekuju maksimalnu kaznu.
Pomen na stradale pripadnike Iliđanske brigade Vojske Srpske.
Moguće suspenzije autonomije Katalonije, poručio Rahoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.